24 töflur úr hnefatafli sem fundust í gröf í Baldursheimi í Mývatnssveit 1860 eru sýndar í þessum skáp. Töflurnar eru rendar úr hval eða rostungstönn. Teningur sem nefndist húnn var í kumlinu. Hann er aflangur og gerður úr stórgripalegg. Hann er eini teningurinn sem fundist hefur frá 10. öld hér á landi. Hnefataflið frá Baldursheimi er best varðveitta hnefataflið úr heiðinum síð á Íslandi. Hnefatafl var forn íþrótt eða spil. 24 töflum var skipt í tvö lið og töflunum var raðað upp á taflborð með ákveðnum hætti. Hnefinn var eins konar kóngur í taflinu. Öðru liðinu mun hafa verið raðað umhverfis hann til varnar en hitt liðið var utanvið og reyndi að sækja að hnefanum. Töflur úr hnefatafli hafa aðeins fundist í þremur íslenskum kumlum sem öll hafa verið karlmannskuml. Lítið mannslíkan úr hvalbeini sem einnig fannst í kumlinu og er upplýst í skápnum er talið hafa verið hluti af hnefataflinu, líklega sá hnefi sem spilað var um. Af íslenskum minjum svipar mannslíkaninu frá Baldursheimi mest til litla bronslíkansins frá Eyrarlandi, svo nefnds Eyrarlands Þórs sem sýndur er hér aðeins framar á sýningunni. Sumir telja þó að þessi líkneski hafi verið litlar goðamyndir eins og vitað er að menn báru sem heillagripi í púsi sínum. Fundur gripana í Baldursheims kumlinu og sú umræða sem skapaðist í kjölfar hans leiddi meðal annars til stofnunar Þjóðminjasafns Íslands.